uzatmak radyosesini. Siz uzatmak radyosunu dinlediniz. Bugünkü topşuruda Rusya tiz hareketi teşe kolluğa rağın bir kişiler tüzüge zor ümitler bağladı. Ama Moskva samiti neticesi tamamlandı. Татарстан журналының язмышының не бұлар. Сонғы соны шығарылған, қызметкерлер іштен кеткен, жетекшілік бұршыларға сәбәп юқ дейді. Башқұртстан президенті Муртаза Рахимовның бірден Русияға білдірген тәңкілді аман иқтибар өзегінде. Оның бұл қиылығы үшін президентліктан олмасылар ма? Бұлар барысы да озатлықта сонғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дөнья яманлыклары белән Маиф Рахмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Мир Хусейн Мусави Тәһрандагы урам җыенында яңа сайлауда катнашырга әзер булуын белдерде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Европа Берлеге җитәкчелеге Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяхуның айрым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешүче чыгышын хуплады. Татарстан Төркменстанда ел буе эшләүче Чаңгышу комплексы төзергә тели. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Әмир Хусейн Мусавиның йөзләрчә мөндәрәкләре Хакимиятның урам җыеннарын тыюына карамастан, бүген Тәһранда ризасызлык чарасы үткәрде. Бу җыенда Мусави машина өстенә басып чыгыш ясады һәм яңа сайлауда катнашырга әзер булуын белдерде. Мусави тарафдарлары белән хакимияттәге Мәхмүд Әхмәдинҗад тарафдарлары арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи узган җомгада үткән президент сайлаудагы хәрәмләшүләр турындагы белдерүләрне тикшерергә кушты. Дәүләт телевидениесе Хәменеинең сайлау нәтиҗәсе белән килешмәүче Мусави үз шикаятын тыныч рәвештә һәм канунни нигездә җиткерергә тиеш дигән сүзләрен китерә. Президент Мәхмүд Әхмәдинҗадның элекке премьер-министр Мусавине җиңүе игълан ителгәннән соң башкала Тәһранда һәм башка шәһәрләрдә инде 3 көн рәттән бәрелешләр булды. Мәскәү. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Иран һәм Русия рәсмиләре бүген Русия президенты белән очрашырга тиеш булган Әхмәдинҗадның саммитка сишәмбедә Екатеринбурда гына кушылачагын белдерде. Очрашуда каралучы төп мәсьәләләр Төньяк Корея һәм Афганстан булыр дип көтелә. Анда Кытай президенты Ху Цзинтао да катнаша. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Русия, Кытай, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан керә. Афганстан, Пакистан, Һиндстан һәм Иран күзәтүче дәрәҗәсендә катнаша. Ашгабат. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек Душанбе Төркменстанда Каспий диңгезе буенда төзелгән Аваза исемле шәфәхенә корылмаларын ачу тантанасында катнашты. Ачылыштан соң анда инвестиция кертергә теләүче чит илләр үз проектларын тәкъдим итте. Татарстанда берничә төзелеш шәфәте белән берлектә бирдә төзелеш башларга тели. Татарстан төзергә теләгән корылмалар исемлегендә ел буе эшләүче Чаңгышу комплексы да бар. Төркменстанда моңарчыда үзенчәлекле проектлар булган иде. Төркменстанның вафат булган элекке президенты Сапар Мурат Ниязов эсселек 40 дәрәҗәгә җитә торган Караком чүлендә пингвиннар зоопаркы төзергә теләгән иде. Шул ук Ниязов Төркменстан фәннәр академиясен тоту акча әрәм итү дип аны яптырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Прага. Европа Берлеге Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяхуның айрым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешүче чыгышына хуплау белдерде. Берлектә рәисе итүче Чехияның тышкы эшләр министры Ян Кахлут бу чыгыш дөрес юнәлештәге адым булды диде. Якшәмбе көнне Нетаньяху Фәлестин дәүләте төзүгә беренче мәртәбә хуплау белдерсә дә, бу дәүләтнең үз гаскәре булмаска тиеш диде. Ул шулай ук фәлестиннәр Израильнең яһүд дәүләте булуы белән килешергә тиеш диде. Акъюрт бу чыгышны алга таба мөһим адым дип атады. Фәлестиндәге исә Израиль Иерусалимны бүлешергә, Фәлестин кушакларын кабул итәргә теләми дип Нетаньяху чыгышын хөкем итте. Лондон. Британия үзенең Гыйрак сугышына ничек кушылганлыгын тикшерәчәген белдерде. Моны премьер-министр Гордон Браун парламентта игълан итте. Браун әйтүенчә, тикшерү өчен 1 ел вакыт кирәк булырга мөмкин. Тикшерүнең максаты элекке премьер Тони Блэйр чорында 2005 елда Британияның Гыйрак сугышына нинди шартларда кушылганлыгын ачыклау. Британиядә бик күпләр Гыйрак сугышына каршы чыга. Хәзер Лондон Гыйракның Басра төбәгеннән үз гаскәрләрен чыгаруны тәмамлап килә. Вена. БМОның халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Вашингтон белән Тәһран арасында Иранның атом программа һәм башка мәсьәләләр турында диалогка өметләнүен белдерде.
I'm encouraged nonetheless by the new initiative of the United States.
Кушма Штатларының Иран Ислам Республикасы белән бернинди алшартсыз һәм үзара хөрмәт нигезендә турыдан-туры диалог башлау тәкъдиме миндә өмет уята. Бу чын диалог аша соңгы 50 елда сузыла килгән күп кенә именлек, сәяси һәм икътисади мәсьәләләргә чишелеш табылыр дигән өмет туа, диде Әл-Барадай.
Security, political and economic issues spanning over 50 years.
Ул моны бүген Венада халыкара атом энергия идарәсенең шура утырышында әйтте. Тәһран БМОның уран байытуны туктату таләбен кире кагып килә. АКШ һәм башка илләр Иран атом коралы ясарга мөмкин дип борчыла. Тәһран атом программын бар тип энергия җитештерү өчен генә эшләтүен әйтә. Сана. Йемендә соңгы көннәрдә тотык итеп алынган кешеләр арасында дип саналган 3 хатын-кызның мәете табылды дип хәбәр килә. Хөкүмәттәге чыганаклар һәм җирле кабиле вәкилләре әйтүенчә, Саада төбәгендә табылган ул 3 хатын-кыз атып үтерелгән дип санала. Хәбәрләргә караганда, алар Германия ватандашлары. Узган атнада Йемендә 7 алман, 1 британ һәм 1 кореялы тотып итеп алынган иде. Йемендәге башка кайбер тинтүләр мәгълүмәт чаралары 7 чит ил тотыгы үлек килеш табылган дип хәбәр итә. Әлегә бу хәбәрләрнең берсе дә бәйсез чыганаклар аша расланмаган. Йемендә көнбатыш туристларын тотып итеп алу еш була торган хәл, күп очракта мондый хәлләр тыныч юл белән чишелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру килешүенә Үзбәкстан кул куймады. Беларус президенты җыенга бөтенләй килмәде. Ижауда кризиска карамастан 2 мәчет төзелеше тәмамланып килә. Төзүчеләр мөселманнар акчасына өмет итә. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм иминлек килешүе оешмасы әгъзалары Мәскәүдә очрашып, тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турында сөйләште. Россия халыгара армия төзү җыенына зур өметләр багласа да, чынлыкта хәл башкачарак килеп чыкты. Беларус президенты Александр Лукашенко анда катнашмады, ә Үзбәкстан башлыгы Мәскәүдә килсә дә, документны имзаламады. Буларак итеп, планлашкан рәсемгә сөйләде. Бердәм иминлек килешүе оешмасы икенче төрле әйткәндә, хәрби сәяси берлеккә кергән җидел арасыннан саммитта Россия, Әрмәнстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан президентлары катнашты. Беларус президенты Александр Лукашенко Русияны икътисади дискриминациядә гаепләп, Мәскәүгә килмәде. Русияның Беларус ризыкларыннан баш тартуы Лукашенконың ачуын чыгарды. Чынлыкта Мәскәү соңгы көнгә кадәр Беларус президентының килмәячәгенә ышанмады һәм сөт мәсьәләсенә ул кадәр зур игътибар бирмәде. Латвия шпортлары Украин сары һәм грузин шарабына каршы көрәшкән Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко Беларусның 800 исемдәге сөт ризыкларын кертүне тыйган иде. Рәсми рәвештә бу Беларусь җитештерүчеләренең Русия таләпләренә туры китереп яңадан документларны теркәмәү белән аңлатылды. Шуңа җавап буларак Лукашенко бердәм иминлек килешү оешмасы саммитына килүдән баш тартты. Иннең тышкы эшләр министрлыгы исә икътисади иминлеккә аяқ алып, Мәскәү Беларусьны тизләндерергә теләге белдерде. Беларусь Республикасы саммитта имзаланган тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүне легитим түгел дип белдерде. Чөнки устав нигезендә кайсыдыр карарны кабул иткәндә анда оешмага кергән бөтен ил башлыклары катнашырга тиеш диде. Беларусьтан тыш килешүне имзалаудан Үзбәкстан да баш тартты. Гомумән Үзбәкстан элекке Советлар Берлеге илләре арасындагы Русиягә йөз тоткан очрашуларга әллә ни әһәмият бирми. Русиядагы Өзбекстан элчиси билдирүүнчө, соңку вакытта Евразиас БДБ Шанхай кызматташтык уюшмаларынын көп күнө ширашуулары уза. Аларда шулуу кишилер катнаша һәм бир маселелер королар. Шуңа Өзбекстан президенти Ислам Каримовнун элге уюшма саммитине келүүдө деген билдирүү түгел иде. Мәсьәләне хәл итү өчен узган атнада Русия президентының БДБ илләре белән хезмәттәшлеге төбәкле Фәрит Мөхәммәтшин махсус Үзбәкстанга барып, Кәримов белән очрашты. Элек үзе дә Русияның Ташкенттагы элчисе булып торган Мөхәммәтшинның сүзен Үзбәкстан президенты күрәсен кире какмаган. Ул Мәскәүгә килүен килде, әмма тиз хәрәкәте түкешләрен булдыру турындагы килешүгә кул куймады. Ягъни ул алдан тәкъдим иткән шартлардан кире чигенмәде. Ташкент дүрт теләп куя, дейді бір тәм именді келешу ұйышмасы матбуғат сарқатыбы Виталий Стругавец.
Пакистан оппозиция, есть особая позиция по четырем пунктам. Эта позиция заключается, первое, Пакистан против, выступает против того,
Оның біріншісі тілге алынған келішуының барлық әбзәлер тарапының ратификацияланмауы, екіншісі тез харекет етуші кешілер көпшілік тоғыш білен түгіл, ә барлық әғзә иллерінің визалығы білен қабыл етілерге дейір. Үшіншісі тез харекет етуші кешілер дәулет қанунларына қаршы келмеске дейір. Дүртіншісі Өзбекстан бірден именлік келішу ұйышмасы һәм БДБ иллері арасында конфликтлар шыққанда ішкі метроны тәләп итә. Лидис Пругабец. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Үзбекстан кайбер мәсьәләләрдә әлешекләнә, әмма бу аның килешүгә хокукны яшәп дигән сүзе түгел. Үзбекстан президенты әле уйлаячагын әйтте һәм бу мәсьәләгә кире әйләнеп кайтачакбыз, диде Медведев. Төрле каршылыкларга карамастан, Русия әлеге килешүне имзалауны зур вакыйга дип атады. Медведев сүзләренчә, тиз хәрәкәт итү кешеләренә әзерлекле хәрбиләр, тышкы эшләр министрлыгының махсус кешеләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре керәчәк. Әтеп нигез булып, Русияның һава кешеләре дивизиясе, штурмлау төркеме Казахстанның диңгез хәрбиләре торачак. Барлыгы тиз хәрәкәт итү кешеләрендә 15-20 меңләп кеше булыр дип исәпләнә. Әмма Беларус белән Үзбекстанның килешүне имзаламауы инде бу хәрәкәтнең киләчәгендә шикләр тудыра башлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Башкортстан халыклары мәҗлесендә кабул ителгән карарлар халыкка мәгълүм булды. Белгечләр алар үтәлә дигән өметтә кала. Президент Муртаза Рәхимовның бердәм Русияне тәнкыйтьләве Мәскәү белән килешенеп эшләнгәнлектән фаразлана. Моңа шу партияны тәнкыйтьләгән бер төбәк башлыгы вазифасыннан китте. Рәхимовның инде язмыш көтә. Булар хакында турырак итеп Мөнир Вахит сөйләде.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның батырлыгы һаман да булса игътибар үзәгендә кала. Сүз аның Московский комсомолец газетенә биргән әңгәмәсе хакында бара. Анда ул федераль хакимият һәм бердәм Русия фиркасы җитәкчеләрен бутка тоткан иде. Ведомости газеты Муртаза Рәхимовны бердәм Русия фиркасына дурфа сүз әйткән икенче төбәк җитәкчесе ди. Беренчесе Мурманск өлкәсе губернаторы Юрий Евдокимов шундый каты сүзләрдән соң вазифасыннан алынган. Ведомости газеты Мурманск өлкәсе губернаторы вазифасыннан алына шагын биргәнгә күрә, тәнкыйть сүзләрен курып бирештергән дип, Муртаза Рәхимовның да язмышы шулай булу ихтимал дип фаразлый. Эхо Москвы радиосына билгеле сәяси аналитик Николай Сванидзе фикерләре белән бүлешеп, Муртаза Рәхимовның реакциясы пышмакка куып кертелгән кешенеке кебек ди. Аның сүзләренчә, ул сәяси пышмакка кысырыкланган, шуңа пышмактагы мәше кебек зуррак көндәшләренә дә ташлана. Чөнки тик кенә турудан шанслар юк. Әлеге хәлләргә BBC радиосы да үз фаразларын бирде. Аңа караганда Рәхимов ике сәбәптән шундый усал фикерләрен белдергән. Беренчедән, ул үз урынына үз кешесен калдыру өчен Лобановка бара. Икенчедән, ул моны Мәскәү белән килешеп эшләгән Дмитрий Медведевка кадәр катылатылган тәртипләрне йомшарту, һич югы дискуссияларга урын калдыру өчен Президент хакимияте даирасы кешеләре белән киңәшеп эшләнгән адам. BBC радиосы шундый фикердә. Ә инде независимый газета язмасына караганда, Муртаза Рәхимов Дәүләт Думасы башы Борис Грызловка Башкортстаннан сайланган кайбер депутатларына мандатсыз калдыру өчен мөрәҗәгать иткән булган. Ләкин моңа җавап ала алмагач, ачуын Московский комсомолецка чыгарган. Әлеге майдан фаразлар дәвам итә. Власть, ягъни хакимият исемле журнал Русия төбәкләре җитәкчеләренең халыкка якынлыгы, ераклыгы рейтингын бәян итте. Анда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Омский губернаторынан кала халыктан ераклар исемлегендә икенче һәм өченче урында торалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаять. nihoyat Boshqiston xalqlar assambleyasi qurultoyi qabul etgan dokumentlar xabardorlik choralarini chiqarildi. Assambleya delegatlari 5 dokument qabul etgan edi. Ular rezolyutsiya Rusiya xalqına, Rusiya prezidentına, hukumat hem devlet durmasına müracaatlar, Rusiya hakimiyeti hem parlamentine kabul etken müracaatlarda ilde ötkarilgen milli siyaset varlık halıklarının da menfaatine tegir cevap versin idi. Milli devlet siyaseti ilin federatif kuruluşun iske olup ötkarilsin idi deyilgen. Rezolüksiyada Boşkistan prezidenti ötkargen milli hem konfessiya orası siyasetke kuplav bildirilgen. Şubayık olan farazlananca milli kampanyetini koytaru talep edilgen. Әлеге форумда қатнашқан Сахиб Жамал ұйышмасы рейсі Гүлжихан Яхудина тіл мәселесі барлық қалыптар үшін де кескен біз милли компонентіні қайтару яқты болдық дейді. Сахиб Жамал ұйышмасы рейсі Гүлжихан Яхудина болды. Уфаға негіз салушы Михаил Нагойға құйылған һәйкәл янында Урам жиыны ұзды. Онда 100-ге яқын кеше қатнашты. Онда шығыш жасаушылар біздің бас қаланың символы, яғни белгісі, бірқашанда Уфада яшамаған, бары тек жеңіл ұшары біліміне шұғылданған Салават Юлаев түгел, а Михаил Нагой болуға тиіш деділәр. Николай Шлепцов Уфаға негіз салушы Михаил Нагой икәнлеге турында Руси Фәннәр академиясының Тарих институты җибәргән документка сылтау ясады. Нагойның милләтен датчан дип атады.
Уфу, конечно, оставали русским. Михаил Александрович Нагой, и я стоял, и с этого пока у меня не будет другого заключения, академия попросил. Нагой – это кличка его от слова «нога», а сам он датчанин.
Бу Николай Шлицов болды. Чыгышларда безнең җәмгыятьтә кешеләрне милли, Дини чыгышларына карап бөлүүче түгел, ә берләштерүче символлар кирәк диелде. Шушы фикерләр резолюциягә да кертелде. Салават районында шәхси үчкечтә гарәп төшкән. Үчкечтә Юшкар Аладан кунакка килгән гаилә Урмантау исемле авылдан 1 километр ераклыкта җиргә казалып төшкән. Үчкечтәге 3 кешенең икесе 48 яшьлы хатын-кыз һәм аның 7 яшьлы кызы һәлак булган. Үчкеч белән идарә иткән гаилә башлыгы Ауыр халда хастаханага салынган Азаттык радиосу үчүн фалам мир вахим.
Азаттык радиосу.
Мен азаттыкны кыска докумларда издеп отурам.
Интернет ашымда азаттык ок сахифасын андан да тыңлап була. Мен азаттыкны көңүлүм биле тыңлайм.
Кыска докумларда, интернетте һәм ИРШ-ндә азаттык радиосун тыңлагыз.
Инде берничә ай Татарстан журналы тирәсендә төрле аңлашылмаучанлыклар күзәтелгән. Апрель аенда редакциянең элекке хезмәткәрләре соңгы санны чыгарып үз эшләреннән чыгарылды. Хәзер журнал дәүләтнеке түгел, ул Татмедиа оешмасына карый. Басманың элекке һәм хәзерге җитәкчесе исә журнал тирәсендәге ыгызыгыга игътибар итмәскә тырыша. Гадел Галәмәттин тулырак әйтеп сөйләде.
Татарстан журналы тирәсендә болытлар куырып, яңгырлар яуып китеп, кояш та чыгырга өлгерде инде. Әмма татарстанлыларны шаккаттырып булмый. Шуңа күрә соңгы 2 айда республиканың төп рәсми мәгълүмат чарасының бөтенләй башка басма булып чыгуына да халыкның исе китмәде. Апрель аенда басманы мөхәррир Рифат Фәттахов чыгарса, яңа саны Айдар Сәлимгәрәев җитәкчелегендә ясалган. Татарстан журналындагы үзгәрешләр узган ел ахырында башланды. Республика Кешләр министрлыгы карары нигезендә Татарстанның хисап булаты, финанс министрлыгы һәм Кешләр министрлыгы редакциядә тикшерү үткәрде. Әлеге эшләр нәтиҗәсендә басманың баш мөхәррире дә редакция составында тулайым алмашынды. Республиканың рәсми журналы хәзер Татмедиа оешмасына карый. Журналның баш мөхәррире Рифат Фәттахов бу үзгәрешләрне гадәти хәл ди. Аның сүзләренчә, әлеге вакыйгалардан артык проблема ясарга кирәкми.
Юк җирдә проблема санады. Татарстан журналының кешеләре закон нигезендә бара, бернинди проблема юк, бернинди закон бозу юк. Барысы да тәртиптә, мин аның киләчәге булыр дип уйлыйм, матур булыр дип уйлыйм.
Журнал ісі тышқы кияфеті іштәлігі білен бір-бірсінен нық айырлып тұра. Білгішлер арасында бір саңғағына қорап фикір ерту қупланмаса да, көпілер әлгі екі журналға қорап нәтижелер ясарға кірішті. Бірінші қорашқа білгішлер фикірінше, лікі журнал саяси яқтан байырақ болған. Бірінші битке көз салсақ, лікі басмада Ақбарс хоккей тақымының жеңуіне бағышланған Русияның спорт башқаласы Қосанға көшіне деген язматыра. Яңа Татарстан журналында ісі екі битке Ауди машинасы рәсімі түшірілген. Екінші битте лікі Татарстанлылар ШОС халықара ұйымасы вәкілдерінің Қосанға келуін тасвирлый. Яңа басмада ісі Швейцария сағатларын мақтылар. Үшінші битте Русия білен Беларус илләрі мүнәсәбәтләре турында сөз бара. Яңа журналда үшінші битте де саясат көрінме береді әлі ашылған Кремлин ресторанын рекламдылар. Шулайық бұл басмада Билайн шеркәті Түбәябу заводы, Интерио кибетін, Берек шеркәтін танытуға көп орын берілген. Бүгін бигрәк тә кризис сәбәпле күпкенә мәгълүмәт чараларының яшәеше ауырлаша. Рекламның күп болуы да басманың матди халәтенә файдаға гына, әммә саяси журналның сарғая баруын кайбер белгечләр хупламый. Яңа басмада иңистә калган темалар исә бердәм дәүләт имтиханнары мәсьәләсе, 9 май бәйрәме универсиадага әзерлек эшләре турында. Шулай ук Известия хәбәрчесе Юрий Николаевның Казанда Россия президентына очкыч эшләүләре темасына язылган мәкаләсе дә игътибар үзәгендә. Элекке журналда исә белгечләр беренче чиратта тышлыкка игътибар итә. Биредә Казан кирмәне аның янында урнашкан байларның бертен йокларга кайткан йортлары сурәтләнгән. Үткен телле белгечләр Янәсе бу сурет аша журналның элекке мөхәррире Рифат Фәттаховның җитәкчелеккә төрттереп нәрсәдер әйтергә теләгән ди. Фәттахов үзе исә моның белән килешми.
Казанның бер күренеше анда дип сурет дип Казанның өченче теге башкала дип кабул итү уңайыннан
90 елға яқын шыққан Татарстан журналы нендей болған һәм нендей боларға тиеш деген сұрауға Фәттахов жауап беруден баш тартты. Журналының яңа башлығы Айдар Сәлімгәрәев та келешекте басманың нендей болашағын тасвирларға ауырсынды. Әлеге журнал тулайын үзгәру хәлінде, шуңа күрә түгел әйтеп булмый ди ул.
Конечно, это будет основной издательство.
Татарстан журналының элекке кебек күк республиканың төп рәсми басмасы булып калачагы, аның максаты үзгәрмәячәге түгел билгеле. Бартик ул заманчарак һәм эчтәлеге ягыннан бераз үзгәртелебрәк чыгачак, ди басманың баш мөхәррире Айдар Сәлимгәрәев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы FM.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижевск.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижевскда кризисқа карамастан ике мәчет төзелеше тәмамланып килә. Төзелеш бюджеты кыскарса да, дин йортлары мөселманнар акчасына салып бетергә өмет бар. Төзелешләрдәге хәлләрне безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин белеп кайтты.
60 меңнән артык мөселман яшәгән Ижауда бер мәчет гыйбадәт кылырга теләгән һәр кешене сөйдерә алмый башлады. Шуңа да Ижауның ике читендә дин кардәшләребез иман йортлары салу өчен урын алдылар. Ике мәчеттә дә төзелеш гөрләп бара. Шушы көннәрдә Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин һәм Удмуртия Республикасы президенты аппаратының эчке эшләр идарәсе бүлеге урынбасары Сергей Илинский төзелеш мәйданнарындагы эшләр белән таныштылар. Ижауның Петрова урамындагы мәчетендә төзелеш инде төгәлләнеп килә. Биредә бина тирәсендә төзекләндерү эшләре алып барыла. Алар кунакларына мәчетнең имамы Равил хәзрәт Газизов каршы алды. Алар бергәләп тирә-юньдә башкараласы эшләрне билгеләп, мәчет эшенә атлады. Гадәт буенча иман йортына килүчеләр нәфил намазын укыдылар. Аннан соң киңәшләшеп алдылар. Мәчетнең җылыту урынын карап тагын канагать калдылар. Җылыту системасы коммуналь торак хуҗалыгына бәйле булмаячак. Кайчан һәм күпме җылылык таләп ителә, үзләре хәл итәчәк. Икенче катта хатын-кызлар өчен урын. Анда да күтәрелделәр кунаклар. Фаиз хәзрәт элек-электән мөселманнар үзләренә яшәргә урын сайлаганда иң беренче чиратта мәчет урынын билгеләп, аннан соң гына йортлар салган дип билгеләп үтте. Мәчет төзү белән генә тукталып калмаска, иман йортының эше беркайчан да буш торырга тиеш түгел дип ассызыклады хәзрәт.
Революциядан соң бер генә мәчет эшләп килгән иде, күп мөселманнар уңайсыз иде анда барырга, вакыт күп кирәк, Петров урамында урнашкан мәчет бүгенге көндә әзер дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, эшләп бетерәсе эшләр бар әле, ләкин инде казаннар җыелган, стеннәр җыелган, җылы кертелгән, ут бар, имам бар, ягыз эшләре эшләнә. Якын хәлдә бу мәчет эшләнә бетәр дип әйтеп өметләнеп торабыз. Безнең шәһәребездә икенче мәчет эшләнеп килә, мусульманнар өчен көтеп алына торган. Иншалла тырышырбыз бөтенебез дә, Аллаһ насип итсә, узак көтәргә туры килмәсә дә, башларга вакыт җитәчәк. Ул гына түгел әле безнең килмис поселогында менә шушы көннәрдә генә без зур делегация белән башланып җибәрдек эшне. Анда да без бик нык сөенеп кайттык. Андагы мусульманнарның бердәмлеге, бер-берсе белән дус яшәгәннәре, кардәшчен туган шикелле яшәгәннәре. Мондый яшәүләр шәригатьнең иң асылдан, ягъни шундый булырга тиеш. Ул мәчет бик тиз хәлгә салынып чыгачак дип әйтә.
Хәйс хәзрәт республикада яшәүче мусульманнарга дини ихтыяҗларын үтәү өчен мөмкинлекләр арта баруын да билгеләп үтте. Иң мөһиме булар барысында мусульманнарның бердәм булуы нәтиҗәсенең гамәлләре дип билгеләде Хәйс хәзрәт. Әле бу мәчет рәсми рәвештә ачылмаса да, бирегдә инде мусульманнарның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча эшләр башкарыла. Һәр килгән дин кардәшебезгә сөенәбез дип билгеләп үтте мәчетнең имамы Равил хәзрәт.
Мәчетебез январь аеннан ачык һәр кунакка, һәр килгән кешегә нинди хәзрәт белән килә икән, ул хәзрәтне үтәргә тырышабыз. Кемнең никах мәсьәләсе, кемнең исем кушу мәсьәләсе, кемнең хәер дугаларны әрвахларга тапшыру. Мәчет ачык һәр 5 намазга, һәр вакыт монда кешеләр бар.
Шунысы гына кыен, транспорт тукталышыннан өлкәннәргә килергә кыен. Киләчәктә мәчет урнашкан Барышникова урамыннан бәлки берәр маршрут автобусы йөрер дигән өмете дә юк түгел. Мөфти Карл Маркс урамындагы мәчет төзелеше мәйданында да булды. Ачык капкадан сөенечле күренеш. Мәйданда эш кайнай. Иң мөһиме, имам йортының гөмбәзе инде бетоннан куелган. Хәзер манараларына күтәрергә чират. Бу һәм башка билгеләнгән эшләр хакында. Удмуртиядә мәчетләр төзекләнде рәисе Нәгыйм Хәйрулла җиткерде.
Мәчетебез хакимнар салына күп эш эшләйдә. Алдада бик күп. Менә хәзер оперативный эшкә генә 2 миллион килә.
Акча күп таләп ителә. Шуңа да Фаиз хәзрәт иман йортлары төзелешен һәр мөселман үз эше итеп билгеләргә һәм булдыралган кадәр ярдәм итәргә чакырды.
Без мөселманнар берлектә булу аркасында төрле як белән ярдәмләребез белән күп эшләр эшләнде.
Элек Ижау үзәгендә мәчет булган бу гыйбадәт мөнәсен торгызып, без тарихи дәреслекне кайтарабыз дип бәя бирде Удмуртия Республикасы Президенты аппаратының эчке эшләр идарәсе бүлеге урынбасары Сергей Линский.
Здесь рядом с нашими главными православными храмами будет и мусульманская мечеть. Это тоже вполне справедливо. Это будет восстановление наших исторических традиций. И видно, что работают люди с душой.
Әтезелештә мөселманнар хезмәт хакы өчен генә эшләми, күңелен, җан җылысын биреп үтә, үз вазифасын дип өстәде ул. Сергей Илинскийның мөфти белән мәчетләр төзелешенә сәяхәте, эшләрнең барышы белән танышу. Бу хакта җитәкчеләргә җиткерү, ярдәм итү турында да сүз әйтергә ышандырды ул. Әмма кризис республика бюджетын кисте. Ярдәм булырмы? Шуңа да милләттәшләребез иман йортының тиз арада сафка басуын теләсә, һәркем үзеннән өлеш кертсен иде дигән теләктә мәчет төзелешен әйдәп баручылар.
Ижаудан Хәмидә Гафуллина булды. Шаулы мәхкәмәсе Рафис Кашаповны ел ярымга шартлы рәвештә хөкем итте. Шушы хөкем карары белән риза булмаган Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсенә гариза язды. 19 июньдә шушы шикәят каралачак. Кашаповның яңа мәхкәмәгә әзерләнү турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта иртәгә тыңларга чакырабыз. Интернеттагы сәхифәдә бу хакта инде бүген үк укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында Изге Болгар җыены үтте. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам дигән кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Долгов төшереп кайткан рәсемнәрне дә интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Тормаш булды. Сау булыгыз.